Dis so 14 minute voor 7 en hier luister na RSG se geldsaake. Dis Vrydag aand en ons gesels oor persoonlike geldsaake. Die nommer in die ateljee is 010-594-9772. U kan ook u vraag per SMS na ons toestuur. Die SMS nommer is 45889. Dit kos R1.50 per SMS. In die ateljee saam met my is Driekus Kombrink van Capicraft Investments om te help oor vrae. En per telefoon help Wouter Fourie, finansiële beplanner van Ascor. Driekus, as ek miskien by jou kan begin. Andre vra, Remgro en PPC vir die langtermyn. Is dit 'n goeie tyd om in albei te belê?
Kyk, Remgro, uit die aard van die saak uit, is 'n redelike veiliger belegging gewees. Jy net een aandeel moet kies. Want hy sit met 'n klomp maatskappye binnenkant om, jy kry hierdie aandele dan binnenkant om nou teen 'n diskonto, hy verhandel teen 'n redelike diskonto op die bates onderliggend, en meneer Rupert het ook laat blyk, deur, jy weet, aksies onlangs, aankondigings onlangs rondom First Rand, wat een van sy groot beleggings is, in 'n ontbondeling daar, dat hy hierdie waarde wil ontlok, jy weet, maar dit is nou korttermyn winste wat ons kan sien, as hierdie waarde ontlok word, op die langer termyn moet jy besluit of jy hou van die bates onderliggend in Remgro, jy koop jy net iets om het hy teen 'n diskonto verhandel nie. Meeste van die bates is Suid-Afrikaans georiënteerd, weet Suid-Afrikaanse besighede, en as jy gaan kyk wat in die ekonomie aangaan en wat die prestasie van Remgro was die laaste paar jaar, dan kon jy het eindelijk al voorspel dat niks gaan gebeur nie. Nie die teenstaande dat het so goeie naam is op die beurs nie. Ou moet nie net goeie name gaan koop nie, ou moet baie keer jou verstand ook gebruik en sê, tensy die plaaslike ekonomie nie regkom nie, gaan Remgro nie noodwendig regkom nie. Amper dieselfde vir PPC, verskil by PPC is dat hulle in Afrika wil uitbrei en dit moontlik vir die aard van die maatskappy en sy opbrengste vorentoe kan verander. Op die oomblik dinge nie maklik in Afrika nie, so hulle kry ook teenwinde daar.
Maar hulle kompeteer ook teen China, daar's 'n klomp goedkoop sement wat die land ingevoer word.
Ja, die groot probleem is Suid-Afrika nog altyd wanneer dit kom by sement is invoere. Ek is verbaas dat daar nie meer gedoen is rondom hierdie invoere, soos wat daar byvoorbeeld in die staalindustrie gedoen was nie, of in die hoender industrie, pluimvee-industrie gedoen is nie. Ek dink PPC is amper die personifikasie, hom en dalk ArcelorMittal, as ek nou in 'n ander maatskappy kan dink, die personifikasie van, of in 'n maatskappyvorm ten minste, van die verval van die Suid-Afrikaanse vervaardigingskompleks.
En dan gooi naand Wouter vir die finansiële beplanner van Ascor, as ek miskien die tweede vraag aan jou kan rig, dis van David van der Merwe van Benoni. Hy vra of die gewone man in die straat wat hier werk en hier spaar geraak gaan word deur die nuwe belastingreëls wat nou wat ons vroeër in die program oor gepraat het, dit wat mense wat buite die land werk, hoe raak dit die gewone ou of raak dit hom glad nie?
Dienis, goeienaand en goeienaand die luisteraars en Driekus in die ateljee ook. Die wetgewing soos die vorige persoon gepraat het is van toepassing op mense wat geld verdien terwyl in die buiteland werk. So die normale ou wat in Suid-Afrika werk word nie daardeur geraak nie. Ek dink ek wil ook net gou 'n bietjie byvoeg wat Roan van tevore gesê het ook oor die persone wat in die buiteland werk, dat en mens moet onthou dat jou vergoeding is nie net 'n salaris wat jy ontvang nie, maar daar's ook byvoordele wat deel vorm van die totale pakket. So die persone wat in die buiteland werk wat ook 'n gratis behuising kry en gratis kar kry, daai bedrag moet ook bereken word en ingesluit word by hulle belasbare inkomste. So die impak in vir die man en die vrouens wat in die buiteland werk en inkomste daar verdien, is dalk groter as wat hulle aanvanklik besef. Maar vir die man op straat in Suid-Afrika wat sy geld verdien in Suid-Afrika word nie daardeur geraak nie.
En dan uit van der Bylpark vra 'n anonieme werker van Sasol, hoe maak 'n mens nou met 'n Sasol aandeel? Die aandeel styg en het val, vandag het dit weer met meer as 2%, is op 'n stadium amper 6% hoër. Moet 'n mens vashou aan die aandeel of wanneer raak dit 'n goeie idee om jou Sasol aandele te verkoop?
Ja, ek dink wat belangrik is in enige belegging, maak nie saak wat se aandeel dit is en wat se maatskappy nie. Mens moet besluit wat is jou langtermyn visie ten opsigte van daai spesifieke batesklas waarin jy belê. En Sasol is byvoorbeeld nou 'n aandeel wat jy in belê en jy moet besluit of jy hom vir langtermyn wil hou en ook aanvanklik hoekom het jy hom gekoop. Ons sê ook in die beleggingswêreld, jy maak jou geld die dag as jy jou belegging maak, nie die dag as jy hom verkoop nie, want die dag as jy hom koop moet jy sorg dat dit die regte maatskappy is wat 'n kwaliteit aandeel is wat jy het in die regte prys koop. So weer eens, as jy 'n Sasol aandeel het en jy glo in die maatskappy en veral as jy in die maatskappy werk en jy verstaan die omstandighede, dan kan jy dalk 'n langer termyn visie om te hou. Sodra jy begin koop en verkoop, moet jy ook besef dat daar belastingimplikasies is, daar kan kapitaalwinsbelasting wees wat intree wat mense nie altyd van besef nie. So jy moet baie mooi dink daaroor en ek dink weer eens teruggaan na jou langtermynstrategie in terme van hoe pas dit in jou totale portefeulje in.
Driek is miskien na jou toe anoniem vra, ek het geld van my oorlede ma geërf, dis so 2.5 miljoen rand, ek weet nou nie of dit voor of na belasting maak, seker nie sag. Waar is 'n goeie
belasting wees?
Waar is 'n goeie plek om dit te belê, binne of buite die land?
Ja, kyk, die belasting word as binne kan die boedel belas wees. So die fondse wat sy kry is nie meer van toepassing op belasting, is nie meer van toepassing daarop nie. So dit hang af van die van anoniemse persoonlike omstandighede, hoeveel geld jy in die binneland of die buiteland sit, maar ek dink tradisioneel het ons te min in die buiteland belê. Dalk is dit eerstens omdat valutabeheer vir so lank 'n groot kwessie in die land was. Maar nou is die vir Jan Alleman is die wêreld vir alle doeleindes plat, die aarde is plat en jy kan Jan Alleman kan baie maklik kapitaal rondskuif in die res van die wêreld uit Suid-Afrika uit. So dit behoort nie meer 'n probleem te wees nie. Nommer 2 is dat miskien die met regulasie 28, jy weet, voorgeskrewe bates in die aftreeindustrie, het die finansiële industrie tot 'n mate 'n perverse insentief om jou plaaslik belê te hou. En dalk is dit ook deel van die rede, dalk 'n derde rede is maar net dat ons hou daarvan om te belê, jy weet, hier waar ons bly. Dis is 'n erkende en jy weet, in die akademiese is daar erkende bevooroordeling waarmee beleggers sit reg oor die wêreld. Jy weet, 'n tipiese Amerikaner wil net in Amerika belê, maar sy probleem is soveel kleiner as ons in, want hulle markte is soveel meer gediversifiseerd as ons in. Nou as jy 'n marsmannetjie is en jy kom land hier in Suid-Afrika en jy 2,5 miljoen rand en jy het geen van daai bevooroordelings, dan moet ek uit eerste beginsels uit kan ek nie regverdig dat jy 'n groot gedeelte van jou welvaart aan die suidpunt van Afrika moet belê nie. Daarom jy weet, uit die aard van die saak belê ons vir die tipiese belegger meer in die buiteland as wat die tipiese kom ek sê tradisionele allokasie sou wees.
Wat is daarmee saam? Is daar spesifieke aandele of dalk beursverhandelde fondse wat jy sal kyk na as jy van hierdie geld dan oorsee wil belê?
Nou, Tinus, ek wil saam met Rieke stem en tot 'n mate is daar net een stukkie wat ek wil byvoeg en dit is dat dit belangrik is dat hierdie persoon ook moet kyk hoe afhanklik hulle van inkomste uit hierdie belegging is. Want as 'n mens jy volle erflating vat en jy belê dit in die buiteland en jy het nodig om maandeliks inkomste daai te genereer, dan kan jy jouself ook in 'n dilemma vind met die wisselvalligheid van die wisselkoers nommer 1 en dit kos ook geld om weer geld terug te bring. So ek dink dit is ook 'n belangrike faktor om dit in ag te neem. Wat belangrik is met beleggings, sodra jy beleggings buiteland vat, is een van die groot redes is om jou risiko te probeer diversifiseer, so jy belê nie net in een spesifieke mark, soos dit uit reg gesê het nie, en ek stem saam met Driek is dat dit ook nie sin maak om al jou geld in een maatjie op die suidepunt van Afrika te los, as jy toegang het tot 'n wêreldekonomie daar buitekant, en jy kan 'n baie mooi gestruktureerde portefeulje vir jouself saamstel, en ek dink ook dat dit belangrik is dat jy net nie alles in een spesifieke aandeel gaan sit nie, maar dat jy professionele hulp inroep en dat iemand jou dan leiding gee om die portefeulje volgens jou behoeftes te kan bou.
Dis so, 5:07, u luister na RSG Geldsaake. Ons is besig om te gesels oor die persoonlike geldsaake. U kan my per SMS kontak by 45889, dit kos so R1.50 per SMS. Wouter, dis hom seker nie regverdig dat ek net vir julle maklike vrae vra nie. Iemand sê, is dit veilig om in African Bank geld te belê?
Ja, dankie vir daai vraagie, dis 'n interessante vraag. Weer eens, as jy gaan belê in enige aandele, is dit belangrik om te gaan kyk na die onderliggende bate waarin jy belê. So, nommer 1 is jy moet verstaan wat se tipe besigheid jy in belê. As jy gemaklik is en jy verstaan die tipe besigheid, dan sal 'n mens baie makliker in daai tipe bate belê. As jy in 'n bate belê wat abnormale hoë opbrengs vir jou gee, as ek kan dink vir jou hoë dividende betaal, hoë rentekoerse betaal, dan moet jy ook gaan kyk na die tipe bate waarin hulle belê. As dit riskante lenings is, hulle leningsboek, se gradering kan jy ook nog gaan kyk, hoe word dit gegradeer deur die kredietagente, en daarvolgens kan jy dan 'n meer ingeligte besluit maak ten opsigte van jou belegging. As jy 'n groot portefeulje het en jy is gemaklik om 'n bietjie risiko te vat, dan mag jy dalk belangstel in so 'n tipe aandeel, maar ek moet sê korttermyn sal ek nie noodwendig die aandeel in my portefeulje inneem nie.
Driekus, miskien aan jou, Arno vra Stadio en Kiro, maar ook dan nou Advitec hierdie onderrig maatskappye. Dit lyk asof die maatskappye redelik teruggesak het, al twee Stadio en Advitec. Arno vra, is dit 'n goeie tyd om te koop nou?
Kom ons gaan net eers terug 'n paar jaar terug. Soos baie ander aandele wat op die plaaslike ekonomie gefokus is, was hierdie aandele self 3 jaar terug nog geprys vir perfeksie, asof niks gaan verkeerd gaan nie. Jy weet Kiro was oor die R50 gewees. Ek dink Stadio was op 'n stadium 4 keer hoër as wat hy is op hierdie vlakke en Advitec was op 'n stadium kyk jy op die grafiek oor die R20 gewees. Ja, nie te lank terug nie. En dis al R10.70 toe. Nou die probleem is dat hulle eerstens van 'n baie duur prys afkom. Tweedens, dis nie asof hierdie besigheidsmodel uit mekaar uitval soos wat die aandeelpryse uit mekaar uitgeval het van hy hoogtepunt af nie. Baie van het nog steeds baie sterk besigheidsmodelle. Stadio moet homself nog bewys oor tyd, het nie baie sterk kontantvloei nie, so ek gaan hom eers op die kantlyn los. Daai is nie 'n aandeel wat jy in die kern van jou portefeulje moet hou nie. Jy kan dalk op die periferie wees, 'n klein gedeelte van jou portefeulje wees, maar Advitec hou ook van, want hy het 'n bekende sterk tersiêre besigheid. Sy probleem is hy's op die hoër LSM mark gekonsentreer en daarom verloor hy kliënte hoofsaaklik vanweë immigrasie. Dis 'n groot probleem wat hulle herken het, en tweedens omdat hulle kliënte, hulle studente migreer na laer koste skole toe, jy weet, na staatsskole toe of na tipies na Kiro se skole toe wat meer in die middelmark geprys is. Kiro kom ook met natuurlik nou met laer LSM teken oor nou laer LSM markte bo en behalwe die middelmark wat hulle geteken het, en ek dink hulle is sit met 'n baie beter of meer defensiewe besigheidskonsep in hierdie ekonomie wat ons het. Ek dink die groot risiko hierso wat nog nie getoets is nie, veral by Kiro, is hoe lyk die debiteure boek terwyl ons in so wat ek dink groot is basies in 'n resessie gewees die tweede helfte van laas jaar. So ons sal graag wil sien hoe lyk die debiteure boek. Ek dink daar's baie vrae rondom dit, maar in die tussentyd het die aandeel bitter goedkoop geword vir die groei vooruitsigte wat nog vir die maatskappy voorlê. Die groei vooruitsigte is nie selfs wat 5 jaar terug was nie. Hulle gaan nie weer soveel skole oopmaak nie, maar die maatskappy gaan nog steeds wins kan groei oor die volgende 5 jaar, waarskynlik verdubbel of vervierdubbel oor die volgende 5 jaar, en teen hierdie vlakke is dit waarskynlik 'n winskoopie.
Maar nie tyd om aandele te verkoop as jy reeds aandele besit.
Nee, ek sal niemand aanmaan om enige van die 3 te verkoop op hierdie stadium nie.
Nou ja, dis amper tyd dat ons terugskakel na RSG. Net ter afsluiting, aandele in Sasol styg skerp na 'n aankondiging oor sy Amerikaanse bedrywighede. Die plaaslike beurs volg internasionale markte hoër en markte in Europa styg, maar die in die VSA val so 'n bietjie terug laat vanmiddag. Baie dankie Driekus Kombrink, portefeuljebestuurder by Capicraft Investments vir jou insaag vanaand, en ook Wouter Fourie, finansiële beplanner Ascor vir jou insigte in die persoonlike finansiële segment. 'N Potgooi van die program sal binnekort op die Moneyweb webwerf beskikbaar wees, en daarmee groet ons van myself Tinus die Jager en die Moneyweb span. Dankie dat u vanaand saamgeluister het.